Stian Reynoldsen. Trivelig.
Trivelig.
I dag skal vi snakke om eiendom og din egen, skal vi kalle det en reise ja. I eiendom.
Den kort, men feil.
Den kort, men nå tar vi fart.
Ja, nå tar vi fart.
Fra hoppkanten.
Ja, det liker
vi. Vi har kjent hverandre nå i et år, cirka.
Ja.
Selv om vi fra samme sted, så tenkte vi noen år på å linke opp.
Sånn det. Felles ja. Interesser.
Felles interesser nå i hvert fall.
Ja.
vi jo partner også nå, og ja, du har jo levd et interessant liv, og nå skal det investeres.
Prøv på det.
Ja. Så jeg vil gjerne grave litt i Stian fram til i fjor, og Stian etter i fjor. Vi har jo brukt mye tid sammen, og du har jo gjort noen kromspring, kan vi kalle det, innen eiendom. Mm-hmm. Du har gjort sånn som veldig mange andre nordmenn før, og fortsatt gjør.
Ja.
Og nå skal vi prøve å styre liksom skipet i en litt annen retning, da.
Ja.
Vil du si litt om eiendom for din del? Hva har du gjort så langt?
Ja.
Det er en rask oppsummering.
Jeg kan ta en rask oppsummering. Vi startet jo dette selskapet i 2015, og hele tiden så har jeg personlig hatt veldig varierende inntekt. Så den har gått opp og ned egentlig utifra resultatene til selskapet, som gjør at det å få lån i banken er veldig vanskelig. Fordi du må ha liksom litt stabil inntekt over tid da. Og det hver gang jeg har sendt noen lønnsslipper til de som er forskjellige fra måned til måned, så blir de veldig forvirret. Så jeg har egentlig bare...
Hva skjer her?
Ja, hva skjer her? Hva er det som foregår her? Hvorfor er det ikke stabilt og sånn og sånn? Og der har jeg sagt, det skal ikke du tenke på. Og da har jo ofte samtalen stoppet opp da. Så jeg har leid en god stund. Leide på Frogner når jeg flyttet til Oslo. Leide der i fire år nesten. Og så ble jeg jo sammen med Camilla og sånn. Hun kom jo der litt grann, og så bestemte vi oss for å kjøpe vår første leilighet da. Og det er jo min plan, som veldig mange andre, skattefri gevinst på bolig. Så jeg tenkte det, nå skal jeg bare prøve å låne så mye jeg klarer,
ja.
Og så kjøpe så dyrt som mulig. Det var planen min. For jeg er ikke så veldig god på oppussing eller sånn foreløpig i alle fall. Så da fikk vi et finansieringsbevis på 7,2. Og så gikk vi ut på masse visninger og holdt på. Og så endte vi opp med å kjøpe på Løren, som jeg tenkte, dette er et greit sted, her er det fremdeles i vekst og sånn og sånn. Har hatt en del prisoppgang og sånn, men vi kjøpte en 62 kvadrats leilighet der for 5,7 da, han lå ute til 5,490. Og så havna vi i litt budkrig og sånn, og det, vi var i et par budkriger før den også.
Og her, nå er renta lav, ikke sant?
Ja, når vi flyttet inn der så hadde jeg 1,72 i rente.
Det er lavt.
Det er lavt, det var nydelig. Så det, jeg tenkte jo det. Jeg ble jo nesten litt irritert også når vi fikk tilslag på den her, for jeg tenkte skulle kjøpt en million dyrere, ja. For jeg hadde finansieringsbevis litt opp, men det var litt sånn, ja, ok, vi får starte et sted da, så kom i gang i alle fall. Så det var starten da. Så fikk jeg med parkeringsplasser og sånn da.
Ja, så du som nordmenn flest.
Ja, det var tanken også, ja. I rentefordrag, så er jeg ikke så veldig redd for gjeld. Og så tenkte jeg at ja, det er bra også å bare klinke til her, og så sitter jeg på skattefri gevinst da, forhåpentligvis.
Ja.
Det var planen.
Det var planen. Og det var ikke noe mer plan det. Du hadde ikke tenkt sånn, nå skal vi liksom rigge oss, nå skal vi komme ut av hamsterhjulet, nå skal vi få noe inntekt, og du tenker kun prisvekst. Nå kjører vi...
Ja, det er kun det jeg tenker på da.
Ja.
Og jeg tenker jo det at, ok, det er Oslo. Så kikker jeg litt på disse her tallene, hvor mange som flytter inn. Dette her var før krigen i Ukraina. Så jeg har noen hypoteser om det nå også, at nå er det enda større innflytning til Oslo, og det bygges enda mindre. Så det er liksom bare, det er bare Løren, egentlig det bygges på i, det bygges bittegrann her og der, men av liksom volum, så er det Løren og Hasle og så Ulven nå, som liksom skal ta unna hele boligveksten i Oslo. Så min hypotese var at prisen må opp. Så her kan vi få en trivelig gevinst uten at jeg trenger å gjøre så veldig mye, for jeg trenger ikke å pusse opp eller noe sånt der. Så det var planen min,
ja. Ja, så du tenkte ikke så mye overbevisning for deg selv da, sånn dette var gjennomtenkt og...
Jeg var solgt mange år før jeg gjorde dette.
Ja.
Så, men det bare på grunn av at det det man har hørt, på en måte.
Ja, Oslo skal opp.
Oslo skal opp, punktum.
Ja.
Og vi skal mest opp i landet. Så Oslo, det å kjøpe bolig i Oslo, det bankers. Det var planen.
Ja, ja, ja. Det jo fin teori da. Og så har vi blitt litt kjent.
Mm.
Og så har du jo også gjort noen grep med den boligen her da.
Ja, jeg kan jo si det at det, på jobb så gikk det helt ok, og det var jo ikke så veldig belastende å betjene gjelder som vi hadde på løren.
På 1,7%.
På 1,7%.
Nei, det er billig.
Det var trivelig, ikke sant? Og så hadde jeg parkeringsplass, og alt var, så da begynte jeg å kjøpe litt finere biler og litt sånn, så det var gøy en liten periode. Nå kjører jeg i golf, for den har renta på over 5%. Men i alle fall, min hypotese på en måte lente meg fremdeles på, og det var at boligprisene i Oslo og meg, de skal opp. Hvordan får økere eksponeringen min mot eiendomsmarkedet i Oslo? Jo, jeg kan begynne å flippe boliger, vi kan begynne å flytte inn i boliger og pusse opp. Vi hadde et vennepar som holdt på med det, som har gjort det 3-4 ganger. De flytter inn et sted, pusser opp, og så flytter de ut et år etterpå. Problemet med det er at jeg har ikke peiling på hva jeg gjør med opppussing. I tillegg så virker det som opppussing i et par. Det sliter litt grann på forholdet. Da har jeg heller lyst til å sitte på Kielferja sammen med Camilla og nyte livet og ha god stemning i stedet for dårlig stemning på grunn av at gulvet er skjevt, ikke sant? For det jeg vil ikke bruke vater, jeg vil ta det på øyemål. Ikke sant? Så min plan da var, hvordan kan jeg øke eksponeringen i boligmarkedet i Oslo uten at jeg trenger å gå inn med så sinnssykt mye kapital eller å pusse opp. Så det løsningen på det, nybygg.
Ja.
Kjøpe prospekt.
Ja, riktig. Men så skjer det nå. Så begynner renta å gå opp.
Ja,
men
vi kjøpte prospektet før renta gikk opp.
Ja.
Rett før vi begynte.
Ja, riktig.
Så vi går ut og kjøper et prospekt på en leilighet som er bittegrann dyrere på Fornebu. Det er jo i Bærum da, men det er jo Stor Oslo.
Ja.
Når vi kjøper det og signerer det, så er fremdeles renta 1,70. Og så går det 2 år før vi overtar den da.
Og da skal den i teorien stige i pris, og du skal...
Teorien.
Ja.
Det er i hvert fall en måte jeg øker eksponeringen min mot boligmarkedet.
Ja, så du er vanvittig eksponert her da. 2 boliger.
Ja.
Lite, det er jo ingen leieinntekter på det.
Nei, det er bare utgifter.
Ja, ikke sant.
Og de er på full fart oppover.
Ja, nå kanskje nærmest toppen nå da, men ja.
Ja. Det er i alle fall det som skjer,
ja. Ja. Har du noen gang, når var det du tenkte at det finnes kanskje andre måter å investere i eiendom på da? Har du, når du fikk pipa en annen lyd på hva som var mulig?
Nei, jeg så jo, jeg prøvde å utdanne meg litt grann for det. Det er jo på en måte, hvis du ser på eiendom over, ja, hvis du ser litt grovt på folk som klarer å bygge velstand, så er eiendom veldig ofte en del av porteføljen. Og det er jo veldig ofte ikke privatbolig, som på en måte er litt mer advanced da. Det er på en måte Ola Nordmann, uten å snakke ned noe Ola Nordmann da. Men jeg tenkte jo litt på det, og jeg må jo også si det at det var jo på Twitter og mye forskjellig, og en av de jeg så var jo det, som hadde mye god input på dette her, og selvfølgelig når du hadde en tweet hvor du listet opp liksom disse tre tingene, da er du kjempe inn i hamsterhjul, og jeg sjekket monster godt på begge tre, alle tre. så jeg tenker, ja, ok, dette er jo på en måte litt feil tankegang. I tillegg så når vi overtok den leiligheten på Fornebu da, så var det naboen vår. Hun hadde, jeg vet ikke om hun ville bo der eller whatever da, men hun prøvde å selge den med en gang vi flyttet inn, og hun fikk ikke solgt, og de endte da med å leie ut. Og da så jeg leieprisen på den, og den var rett, ja, kanskje 20-25 tusen da, for den leiligheten, og det er en kjempefin leilighet. Og da tenkte jeg sånn, ja, jeg kunne leie den leiligheten, og vi kunne hatt det ganske greit i den leiligheten, og så kunne jeg investert disse pengene som jeg har brukt her på et utleieobjekt. Og da, når jeg satte opp regnestykket på det, så var jo det egentlig mye triveligere. Og da kom jeg jo egentlig frem til at det er 25 000 for å leie den leiligheten på siden av oss. Jeg tror det var det de betalte.
Mm.
Det er ganske billig egentlig for den leiligheten. Så jeg tenkte det, hun her, dame her, hun går ikke i pluss. Hun taper penger på dette her hver måned. Mm. Så hun også gambler på prisoppgang da, som hun kanskje får rett i, men ja, så det var på en måte tilførsel av ny kunnskap da, som gjorde at jeg ser at det er litt, jeg kunne nok ha tenkt annerledes på disse her tingene.
Ja, kunne nok. Ja, for hvis vi, ja, si bare faste kostnader på den boligen da, og renter og sånn, så du får vel knappt betalt rentene heller. Altså, du er jo ikke, kanskje halvparten av rentene med leieinntekten der.
Ja, nå det er jo for så vidt litt fordel med dette her å kjøpe helt nytt prospekt da, for det er halvparten av kostnadene på boligen er jo gjennom sånne her OBOS-greier.
Mm.
Så da har jeg jo null avdrag på det, og så det betaler bare renter i 10 år på halvparten, som gjør jo at den månedlige belastningen blir litt lav da. Eller lavere i alle fall. Så det er ikke sånn helt spinnvilt da, spesielt når renta har gått opp, og hvis renta skal ned igjen, så blir dette her triveligere og triveligere, for så vidt. Men
det er et lån der for deg.
Det er et lån der, ja. Og det er jo, det biter.
Ja, ja, ja.
Det gjør det jo.
Ja. Så det var litt sånn ny kunnskap på det at du bare begynte å regne på det, som gjør at du så. For det, si at du hadde kjøpt en utleiebolig da, til 2,5 millioner som hadde betalt, eller 3 millioner da. Som har betalt den leia da, på Fornebu, så kunne du kjøpt 3-4 utleieboliger for å si jo samme prisen da, som den hadde kostet, og så hadde du jo, skal ikke si at du hadde vært økonomisk fri med en gang da, men du hadde kanskje hatt en halv inntekt eller en hel inntekt til da.
Ja, ja, det hadde blitt litt annerledes med en gang, det hadde det. Så det var egentlig det påfyllet ny kunnskap, og det å sette meg ned og begynne å regne på dette her. Og når du ser tallene, så blir du litt sånn, ok, dette her er jo litt interessant. Og så er det er jo dette her, noen av de tingene som du har pratet også med på en måte, hvordan du får skattfri gevinster på disse utleieboligene og sånn. Det var jo også noe som jeg ikke visste, og det har jeg tenkt litt grann, ok, det er to gullegg med å eie selv, rentefradraget på inntekten, og så er det jo skattefri gevinst da.
På salg.
Ja, på salg. Så jeg tenkte at, ok, dette er liksom, det veier opp for mye annet da.
Ja, ja.
Det har vært på en måte min tanke da.
Ja, ja. Ja, og jeg tror du er jo, de aller fleste tenker jo sånn. Og så får du litt lavere formuesskatt også på egen bolig da, for de som har med den posisjonen. Men det er jo det når du, hvis du trener 3-4 ganger så mye på noen, så er det jo ikke farlig å betale litt skatt på det. Sånn,
nei, nei. Nei, jeg er helt enig i det.
Men det går litt sprutt i det der, å unngå å betale skatt, så glemmer de helt å tjene penger da.
Ja.
Det er viktig å ikke betale skatt enn å tjene mer.
Ja, og så jeg har tenkt det også, at det å ha leiebord og sånn der, det har jeg tenkt litt grann på som skumler enn det kanskje er. Jeg tenkte, det er garantert mye som går galt. Det er ting jeg må fikse hele tiden. Det er veldig hands-on. Folk ringer meg. Jeg har ganske mange folk som ringer meg fra før. Jeg trenger ikke flere. Så da har jeg på en måte tenkt at dette her er... Og så blir det noe galt med taket. Ja. Og da har jeg dårlig, veldig dårlig kunnskap til å pusse opp og sånn der. Så da må vi... Jeg må leie inn muskler til ting hele tiden da.
Ja.
Ikke sant? Og da blir prisen...
Ja.
Så det har jeg også på en måte brukt litt som argument da, for at det er...
Ja. Så det er mest sånn, det er nytt og det er skummelt da, mest det kanskje, at det er mange, eller det er kunnskapshull da, som gjør at man skygger litt unna da.
Ja, så bare argumenterer du litt sånn her i eget hodet da. Hvis du har kjøpt noen gang, hvis du har kjøpt en bil,
ja,
så er det alltid enkelt å argumentere for at dette var et godt kjøp i ettertid.
Ja.
Dette var smart.
Ja, ja, ja.
Så det er jo på en måte menneskelig natur da.
Ja.
Så, ja.
Men i hvert fall, du solgte den første boligen. Det ble greit.
Det ble heldigvis greit altså. Selv om det var 6 visninger, og jeg måtte krangle litt med meglere. Hadde inne 3 meglere. Den første megleren mente at han var verdt 6,3. Andre megleren mente at han var verdt 6,1. Og siste megleren mente at han var verdt 6 blank da. Jeg mente at han var verdt 6,490. Eller 6,5 da.
Så. Med din faglige tyngde.
Ja, med min optimisme, kan du heller si. Men jeg mente at denne her har stidt mer enn de tror da. Disse meglerne, de har ikke peiling.
Nei.
Så noen må jo på en måte forklare dem hvor dette skal stå da. Så vi legger den ut for 6,490, får med megleren på det. Og så holder vi disse visningene. De første 2 visningene, så er det 3-4 innom, ingen bud. Dette er før påske. Og så etter påske, så kjører vi 2 visninger til, og da er det også samme, 3-4 personer innom, ingen bud. Og da måneden går, vi har overtagelse på den nye, og renta er jo renta har jo begynt å bite ganske kraftig på dette tidspunktet.
Ja.
Så, men så siste runde da, så finner vi ut det at vi tar og deler ut parkeringsplassen. For vi hadde 2-3 av de som kom på visning, de sa, når vi sa det, eller megleren hadde sagt det, skal vi ta en kikk på parkeringsplassen, så sa de, nei, det trenger vi ikke. Og da er det sånn her, ja, ok, parkeringsplassen er åpenbart ikke verd så veldig mye for de som prøver å kjøpe denne. Så da kan jeg lige så godt splitte den og selge den til noen som synes at den er verd en viss pris da. Så vi dytter ut den, dropper prisen med 500 000, og da blir det med en gang litt mer attraktivt. Og da får vi ny runde med visninger i mai er dette. Og da får vi et bud da. Det er litt frem og tilbake, men vi ender med å selge den leiligheten for 30 eller 40 000 under prisantydning. Og da er vi på 5,950 eller 5,960 tror jeg vi fikk for den da. Og så får jeg i gang litt grann trøkk på parkeringsplassen også heldigvis, for den må jeg selge ganske kjapt da. Men den får jeg første budet på 4,20. Og så får jeg i gang en annen fyr også som var interessert i den da. Så den ender på 4,80. Så totalt så havner jeg en 50-60 000 under, under det jeg tippet at vi kunne få for dette her da. Så 4,6-4,30 kanskje fikk jeg totalt. Så det ble trivelig da.
Ja, ja, so far so good.
So far so good.
Ja.
Så 15% cirka avkastning på den leiligheten på 2 år da.
Ja.
Skattefritt. Ja. Minus meglerhonorar og omkostninger da, så det...
Ja. Så da...
Nei, jeg vet ikke. Det er dyrt med megler. Selv om de allegedly er kompispris.
Ja, ikke sant.
Så, I don't know.
Ja, men da, da ok. Men interessant. Men da er vi i vår.
Ja.
Ikke sant? Jeg var jo med deg, vi var med deg den tiden der. Du var litt sånn småstressa, og du hang over deg.
Ja.
Men vi må ta litt fremover da.
Mhm.
For det, du har begynt å bygge opp en del kompetanse, og du har endret litt retning videre. Så du skal tenke litt annerledes fremover.
Ja.
Du skal ikke bare ha en prisvekst inn i fremtiden, du skal kanskje prøve å spe på da, med litt ekstra inntekter og liksom, ja, bygge en passiv inntekt da. Om ikke du ute av hamstuhjul i løpet av et halvt år, så er det kanskje en halv fot ut forbi eller noe.
Ja, så planen er jo, vi har jo prøvd å bygge opp kunnskap, og vi gjør jo, jeg gjør jo mesteparten av det jeg holder på med, gjør jeg med min bror. Så planen vår er å kjøpe, vi har sett oss ut Drammen da, for det er jo ganske nærme til Oslo, så det er liksom ikke sånn veldig langt unna. Og der har jeg prøvd å bare få meg litt datakunnskap også, men vi ser jo at det er 66 000 som bor i Drammen, og det er jo for så vidt en by som fremdeles er i vekst, og det er 25% som leier der da, så du har 16-17 000 leietager i Drammen da. Og så mener jeg at du fremdeles kan finne på en måte objekter der med greil da. Det er litt vanskelig, men tror også at det kan bli OK prisvekt da.
Ja.
Men ja. Så Drammen er på en måte planen, og planen er å kjøpe så fort vi finner et godt objekt nå på nyåret. Så er planen å prøve å gå med i gang.
Ja, ja. Selskap da, eller vil du kjøpe?
Nei, vi kommer nok til å kjøpe i selskap, det er for å komme, få litt input fra det også, men jeg tror vi kommer til å prøve å kjøpe fra selskap direkte, og så skalere så fort vi klarer da. Det er planen.
Ja, ja. Hvorfor ikke Oslo sentrum?
Nei, det er jo på grunn av disse her tingene som jeg tenker at, jeg ser jo det på yielden, at det er umulig å få god yield her, og så kan man jo gamble bare på prisvekst da. Men jeg tror på en måte at da, selv om man har en god prisvekst og sånn da, og så selger man den, så er det jo på en måte en flip da. Mens jeg har jo mer lyst til å bygge på en måte en portefølje over tid som vokser og som gir cashflow også. Det er på en måte måten man blir fri på da. Så jeg har på en måte mer innsett det at det er en riktig vei å gå da. Og så er det jo det å ha gode systemer og sånn som vi lærer i eiendomsmalen da, på hvordan behandle utleiere, nei, leietagere, hvordan få inn riktige leietagere, og alle disse her som gjør at du minimerer risikoen for arbeid, og, ja, eller ta ned så lite arbeid som mulig, og på en måte minimerer risikoen for feiltrinn da.
Och så ja, du likte ju på måten den där det att köpa primärbolig i där och sälja skattefritt, men du har väl sett att det är en liten möjlighet att få ner skatten också nå.
Ja, det är en god del, ja, det är en god del ting man kan göra där också som är ju på måte är ju väldigt förmodigt med de reglerna som finns. Och när på måte systemet satt upp sånt, så så borde vi på måte spela det så gott som vi kan då. Och där finns det ju en god del möjligheter för att ja, få ner skatten där också.
Vill du säga si att Norge är ett skatteparadis?
Hvis du ser på alle som flyttet til Schweiz, så vil jeg kanskje si nei. Men jeg hadde jo ja, jeg pratet med en del da, som mener at vi burde få justert i alle fall formuesskatten på arbeidende kapital. Så får vi se, men jeg vet ikke. På noen ting så er jo Norge trivelig. Mens på andre ting så er Norge ikke trivelig. Sånn, jeg vil kanskje si at skattesystemet i Norge ikke er optimalt. Det er litt... det träffar lite fel på någon och så träffar det väldigt gott på andra.
Ja, ja.
Så, ja.
Nej, för det är ju utan att vi ska ta en sån djupdyk in i egendom och skatt så har vi ju sett både formuesskatten och intäktsskatten på egendom kan du ju lovligt göra väldigt många grepp med då. Mm. Och tanken är väl inte heller att att köpa ett nybygg i Drammen där inne med du har sett på lite andra typer caser.
Ja, planen är att köpa ett inte fallfärdigt hus, men för det har vi inte kompetens till, men att köpa ett som tränar lite grann kärlighet. Och som vi kan på något sätt göra lite grann grepp med för att öka ekon och kanske pröva hämta ut en ekon så att vi också säkrar oss för skalering då. Att vi klarar att skalera lite. Att inte det går så väldigt trögt då.
Ja, ja. Och så måste du sitta och vänta på en prisväxt eller intäkt då, men att du puttar in en krona får kanske ut 2 då.
Ja.
På uppbussingar.
Mm. Så, ja. Men jag tror det viktigaste här är på något sätt det genomföringskraft är ju alltid viktig när man ska ta på projekt, men det har vi nog hållt på precis, så det vi trenger här är kunskap och det får vi massa av, så det är på något sätt kunskap, det att veta vad du gör är extremt essentiellt, tänker jag.
Ja. Jeg har sett på noen av de casene du har sendt over, og jeg synes jo det ser roven ut da, at du virker som det på riktig på spor da.
Ja, ja, vi jakter i alle fall på litt forskjellige, og så er det den ene, nå har jeg jo på en måte pratet, men jeg husker en ting du sa, det var det at den her, du ser deg ikke, du blir ikke redd for ting du ser i takstrapporten. Det er TG2 og sånn der, så blir du liksom ikke umiddelbart skremt, og det ble jeg i begynnelsen. bare, ja, TG2, det bare glem dette her liksom, vi må ha noe annet. Så jeg kan ikke ha noe. Men her er det liksom, ok, hva koster dette å utbedre? Trenger man å utbedre det? Og så videre da. Så det å på en måte ha et mer pragmatisk forhold til hele greia, tror jeg
ja.
Positivt.
Ja, ja.
Og her kommer kunnskap inn da.
Mm. Nei, jeg tror det er en god strategi. Jeg tror det er en fin by å se på. Og uten at jeg kjøper noe i Drammen selv da, så kjenner jeg mange andre som meg og mye der. Mm. Og jeg liker byen. Og så det er liksom at jeg TG2 for eksempel da, i en takstrapport. Hvis du har et tak da, som er 15 år gammelt, så kan det jo være du har 15-20 år før du må gjøre noe i det hele tatt da. Og det å unngå liksom at du må bytte taket neste år da, i stedet for 15 år, det har ganske mye å si da.
Ja.
Hvis du kommer der og er litt sånn cowboy, og så må du ta både tak og kledning og drenere kjeller da, første året, så er du jo wiped out liksom sånn.
Ja.
Men det å navigere seg da, gjennom hva er innenfor, hva er ikke, og så skaper jeg et springbrett her nå til neste kjøpet.
Ja.
Det kommer til å være ganske viktig for din egen del. Og, for det tar alt for lang tid da, hvis du sitter og venter på å putte inn ny cash hele tiden. Da.
Ja.
Så skulle gjerne bo litt billigere også da, men man har litt andre prioriteringer.
Ja,
noen er veldig glad i å bestemme fargen på veggen i primærboligen sin og...
Ja, det kan vi liksom gjøre uansett, så det har jeg ingen meninger på. Det er bare fint at det er noen vegger der, og noen maling. Ja. Men nå har vi en kid og sånn, så det er litt sånn der, ja, nå bor vi der på en måte. Så
ja, ja, ja.
Jeg tror ikke, jeg tenkte det, ok, skulle vi solgt denne da? Og så bare bli leid. Vi kunne gjort det for så vidt. Hadde det bare vært med og kona, så kunne vi nok gjort det enklere.
Ja.
Nå det litt sånn der barnehagen satt.
Ja, ja.
Så det blir litt sånn der satt, uten at jeg skal si at vi sitter fast i noe, men
ja.
Kan du kanskje tenke, eller en anbefaling der, det kanskje å tenke på disse tingene før du har gjort sånn som jeg har gjort.
Ja, ja. Men si at det noen som ser på da, som 19-20 år,
ja.
Sånn... Hvilke tips vil du gi, sånn eiendomsmessig da, investeringsmessig, hva ville du gjort hvis du var de?
Nei, jeg ville jo prøve å komme i gang med en gang, og sånn som jeg hadde det i oppveksten min, så hadde jeg jo, jeg ser jo det nå i ettertid, at egentlig så hadde jeg sinnssykt gode forhold til å egentlig komme i gang med dette tidlig. Jeg hadde visst, og sånn, for det, jeg bodde hos min far, og han hadde et gigantisk hus, så når jeg bodde der, selv om jeg bodde der når jeg var 20-21, så var jeg på en måte mye, det var ikke sånn at vi gikk opp i hverandre eller noe sånt der. Så jeg ville, jeg hadde nok tenkt det, nå i ettertid så hadde jeg tenkt at den muligheten der da, hvis du bor i en liten leilighet med din far eller din mor eller hjemme da, og det er liksom tett og sånn, så skjønner jeg at ok, det er liksom insentiver for å kanskje spre vingene litt.
Ja.
Men sånn som jeg hadde det, så var det liksom, det var nesten som å bo alene.
Du hadde det greit.
Jeg hadde det veldig greit. Ja. Og den muligheten skulle jeg benytte meg mer av. Jeg skulle kanskje ha på en måte spart opp, og så kjørt på og bare kjøpt en utleiebolig i Kristiansand på den tiden, og så bare bodd hjemme og på en måte, ja, benytte meg av det, den muligheten jeg hadde der da. Men sånn er det alltid.
Ja,
skulle
ikke
ha bitcoin i 2013 også, så det er mye jeg skulle gjort.
Men hvor mye tror du, sånn, er det liksom, er det mangel på kunnskap, eller er det at det kanskje de som er rundt deg tenker litt sånn som alle andre, sånn, er det vanskelig på en måte å komme inn på det sporet og tenke sånn, er det litt tilfeldig at du plumpet ut i det, sånn, enn den andre måten å tenke på rundt eiendom, eller sånn?
Nei, det er jo bare et, på en måte så det at, ok, dette er hos veldig mange som investerer da. Og investorer så er en av mine del av porteføljer. Det er en sånn hjørnesteiner i porteføljer ofte. Dette er på en måte noe jeg må lære meg, tenkte jeg bare, i løpet av livet. For når jeg har alt for lite kunnskap, så er det litt sånn der... Det er det vi selger i kjappa også, på en måte. Så det er folk som ønsker å bli bedre på sosiale medier, og så selger vi egentlig know-how, hvordan du gjør dette her. Og den kunnskapen måtte jeg på en måte... Jeg opplevde det at den må jeg tilegne meg nå, og meg innom da. Og når en del ting på en måte ble da åpenbart, hvis du kan kalle det litt sørlandsord, så blir det litt sånn, ok, jeg må agere litt annerledes her, for jeg agerer ikke helt på riktig måte. Og så tror jeg jo veldig mange, det er jo på en måte alle kompisene mine fra barndomstida og sånn, de tenker jo helt likt liksom, det er jo bare å kjøpe sin egen bolig, og så ha en jobb og betale på den, og så når du er 60 så er du kanskje gjeldfri da. Og så er det liksom...
Så skal du nytt livet.
Ja, så skal du nytt livet. Det har ikke vært min plan.
Ja.
Ja, min plan har vært en nytt liv hele tiden.
Ja.
Det har jeg egentlig stått ved også, men jeg skulle ha gjort det. Jeg skulle gjort litt andre plasseringer tidligere da.
Ja. Vi har jo, det har blitt en del unge medlemmer nå, det akademiet, eiendomsmalen. Tror du unge i dag er litt mer åpne for en alternativ måte å lære på? Sånn en eldre, sånn, de som er 30 pluss, 40 pluss. Tror du de har litt annerledes syn på kunnskap og sånn, hvor de henter informasjon fra?
Det tror jeg absolutt. Og jeg tror også liksom, for du kan alltid se, når du ser på spesielt sosiale medier da, sånne, så har du alltid sett noen amerikanere og sånne. Jeg er veldig glad i amerikanere, men så har jeg sett amerikanere og liksom utlendinger da, som har gjort, ja, de gjør sånn og sånn og sånn, og så er det ditt og datt, og alt virker så enkelt og sånn og sånn. Så det blir sånn der, det connecter ikke helt da.
Ja.
Mens nå på Twitter for eksempel da, med deg og ganske mange andre, så er det sånn at ja, okay, han her holder på med dette her i Norge, og det er på en måte trackbart og sånn da. Og det er åpenbart at du gjør noe riktig da. Og da tenker jeg at, og du og mange andre da, gjør noe riktig, og dere gjør det i Norge. Og da tenker jeg umiddelbart, ok, hvis de klarer å gjøre det i Norge, så klarer jeg også det. Det er jo bare et kunnskapsgap her. Og da er ikke noe, jeg tror også noen nordmenn kanskje er litt, i alle fall litt eldre da, de er litt sånn, ja, ok, han gjør sånn og sånn, og han har det og det og det. jeg liker ikke han for det liksom, at det sånn motstand mot det da. Men jeg tenker egentlig bare at ok, show me, eller teach me liksom. Jeg ønsker å ha Nikolai Tangen-approachen til kunnskap. Hele livet ønsker jeg å lære, for det er så sinnssykt mange ting jeg ikke kan. Og det er mange andre som kan disse tingene. Det å lære andre som holder på med dette her day in og day out, det er, tenker jeg, mye bedre enn å lese en eller annen lærebok som på en måte er utdatert da. Så jeg tror unge har på en måte mer åpent sinn til å lære andre. Det tror jeg.
Og så er Norge litt sånn spesielt da. Vi er jo skulle helst ikke snakke så mye om økonomi og eiendom og sånne investeringer.
Nei.
Men vi er jo samtidig, jeg tror vi er det eneste etter få landet hvor du kan se hva folk tjener, hva de har i formue.
Ja, det er Sverige også da. Men,
Sverige også, ja.
Ja.
Så vi er utrolig sånn nysgjerrig på det igjen her.
Ja.
Men det er ingen som snakker om det.
Nei, men det er litt tabu.
Ja, det er litt tabu. Ja. Og da blir det litt sånn, folk er veldig nysgjerrig på det.
Ja.
Men jeg tror det er litt mer åpent rundt det nå. Jeg føler litt sånn endring i Norge. Og det er jo sånn, det er jo den eneste måten å lære på. Snakke med andre og for noen få så kan det kanskje virke som litt sånn ja, vet ikke jeg, litt sånn feil fokus eller at det blir litt sånn skrytete. Men for de som er faktisk interessert i det, så er det jo bare liksom faglig og ja, de vil bare lære hverandre og networker da.
Ja, nei, jeg tenker også det, at det er bare fint liksom, og det er jo en sånn sak som jeg har hatt masse utbytte av med etter hvert som jeg ble eldre og eldre, så er jo mange av vennene mine holder på med, ikke det samme som meg, men de holder på med gjerne gründervirksomhet eller noe sånt. Og det er vanvittig mye hvis man tør å slippe litt opp på liksom, ja, informasjon da, så er det vanvittig mye kunnskap å hente bare av andre folk altså, og det å tørre å være åpen for å lære og liksom prate litt om våre feil og liksom ting som vi har gjort feil, men også ting som vi har gjort riktig da. Det er bare, nei, den utvekslingen av kunnskap er, tror jeg er kjempebra, så ikke være så veldig redd for det da. Så er det jo alltid litt sånn her i Norge at du er penger, du skal liksom være litt sånn. Ja, i alle fall der hvor, jeg føler i alle fall det at der hvor vi er fra Kristiansand også, så du skal liksom ikke, det er ikke Molde vi er fra liksom. Så det er på en måte, du skal ligge helt ned på da.
Ja.
Så du skal ikke kjøre fine biler, og du skal ikke dit, og du skal ikke datt.
Ja, ja, ja.
Men sånn er det bare, men
ja. Ja. Nei, jeg er helt enig. Men for min egen del så er det jo de positive effektene ved å snakke om det du driver med da. Det veier jo veldig mye opp for det negative. Så må du kanskje ha litt tykk hud da. Men,
ja, jeg tenker det er bare fint. Ha litt tykk hud og så lære seg litt det.
Ja. Men, nei, men Stian, det er kult. Altså, nå har vi jo hørt litt om hva du har gjort din egen video frem til nå. Og så har vi jo en slags plan, tenker jeg, videre her også. Så det blir kult å se når vi er i gang med å eksekute.
Ja, skal vi prøve å dokumentere denne reisen her.
Ja, vi må det. Også, men har du noen sånn mål, eller skal du ta deal for deal, eller sånn, har du noen sånn?
Nei, målet er først å komme i gang, helst januar, februar, altså. Og prøve å se om vi klarer å gjøre første dealen da.
Ja.
Og det er jo selvfølgelig et litt tøft marked og tøft rente og vi får jo se hva som skjer nå i desember om renta går opp, eller, men den er jo høy uansett. Få med banken og så se om vi klarer å gjøre en god deal da. Om vi enten klarer å få noe selgerkredit eller om vi klarer å prute på noen av disse her. Og jeg har jo hørt noen i Drammen som sliter veldig med å selge. Det var en leilighet til 5-6 millioner, de hadde satt den i 900, fremdeles ingen bud og sånn. Yes. Så det, jeg tenker kanskje at det er, nei, kanskje det er en spesiell case, men jeg tenker det er i alle fall en mulighet for å gjøre gode deals nå. Det tenker jeg.
Ja.
Målet er første bolig, januar-februar.
Nå har du sagt det.
2024, ja. Det gønner på.
Ja, kult. Og så andre i mars da.
Ja. Ja, da må vi refinansiere kjapt, men vi får satse på det. Satse på det.
Nei, men kult, men da tar vi en ny podd i mars, og så ser vi hvordan det er gått.
Ja, jeg gleder meg.
Ja, nei, det må bli bra det her, Stian.
Kommer i mars og bare, nei, null. Ingen. Nei, det er bra med litt accountability. Det er bare bra.
Ja, men da skal jeg skal kjøpe noe før i mars, kan vi si.
Ja, da har vi to.
Ja.
All right.
Nei, men takk for at vi fikk jassa litt, Stian, om eiendom. Og så
selv takk.
blir det eiendom til alle her nå.
Ja, eiendom til folket. Men det også en ting jeg bare skyter inn da. Jeg synes det var interessant at du delte, for det umiddelbart så tenkte jeg, er du redd for konkurranse?
Ja.
Men det jo også en fun fact at eiendomsmarkedet er så sinnssykt svært,
ja.
At det er veldig god plass, egentlig.
Ja, det er mange hus i Norge.
Ja, det er mange hus i Norge, og flere skal det bli.
Du vet, det er cirka, jeg tror det er 3 ganger så stort som aksjemarkedet, sånn i verdi da.
Mm.
Så hvis du tar alle, jeg vet ikke om det er børsnotert og unotert der, men det er i hvert fall veldig store verdier da, ja. I disse tak og vegger rundt forbi her. Ja. Så jeg tror ikke man trenger å være redd for det altså.
Nei, det er litt friskt også, tenker jeg. Det er litt fint, egentlig.
Ja, du må tenke sånn, du kan ikke komme inn i en sånn der scarcity mindset.
Nei, at liksom, abundance mindset.
Spise albuer og bare, ja.
Nei, abundance mindset. Det er veldig for.
Vi tar med oss abundance mindset inn i 2024.
Ja. Nei, veldig bra. Takk for praten, Morten.